lau egun, baino ez dira falta Athletic eta Mallorcaren arteko errege kopako finalerako eta gaurtik zapatura arte gonbidatu bereziak eukiko doguz lau aizetara magazineko tarte berezi honetan. Gaurkoan Iraia Iturregi dago geugaz, Iraiak badaki zer dan Athleticega txapeldun izatea, lau liga irabazin ditu eta 2003, 2004, 2005 eta 2006 urteetan edozelan be, finaletako beste aurpegia be, ezagutzen dau, aurpegi gogorra, gatxa, erreginaren kopako final bi galdu dituelako, 2002an Espainolen kontra eta 2004an Bartzelonaren aurka penaltietan.
Emakumezkoen taldeko entrenatzailea izan eta gero, gizonezkoen hirugarren taldeko, Baskoniako, bigarren entrenatzailea da gaur egun. Gaurkoan, Lezamara etorri gara beragaz berba egin al izateko. Iraia Iturregi, eguerdion.
Apa, eguerdion.
Bueno, lau egun esan dugu besterik ez dira falta errege kopako finalerako, sarrera nahitatu dugun moduan, erreginaren kopako final bi, jokatu senduzan jokalari lez. Gure dugu ezagutu zelan bizi da finalaren aurkako azkenengo astea.
Hombre, ba, alde batetik dau bueno, Lezaman igual pasatzen dituzun orduan, azkenean bueno, oso zentratuta zaude partiduan zer egin behar dozun, partidu planean, aspektu gogor dituen aurkariak eta non egin diezaiokezun min, baina egia da bueno, Lezamatik kanpora zoazenean, etxean edo bueno, etxetik ere urtetzen zarenean, hor bueno, jendearen animoak jasotzen dituzula, eta bueno, alde batetik oso motivagarria dela, baina beste alde batetik pizkat urduri ere jartzen zaituela. Orduan bueno, nik uste jokalariak alegindu behar direla jokoan soilik pentsatzen, ez dala erresa, eta ez bueno, irabazten bada zer gertatuko dan edo galtzen bada zer gertatuko dan. Nik uste pentsamentu hoiek ekidin behar direla eta soilik pentsatu zer egin behar dan partidoan zehar.
Eta eguna bera, zelan bizitzen da hotelean zagoz, siesta orduan, siesta tartean gero, autobus hartu eta estadiora soaz, zelan dago jokalari bat?
Baia da, gainera partiduain berandu izanez, gaueko 10etan, orduak oso geldi pasatzen direla, ez? Eta eguna oso luzea egiten dala. Orduan jokalariak hotelean egongo dira, haien haien artean orduak pasa, baina egia da oso luzea egiten dela eguna. Zezu badakizu zenbat jende mugitu dan edo mugituko dan Sevillara, guztia, bai lagunak, familia eta bai saletu asko han egongo direla, eta zure zu oso gogotsu zaude partidua lehen bai lehen jokatzeko.
Bueno, argi dago, ez? Partidua hasi aurretik presio nabarmena dala, nabarmena dagoala. Edo zelan be partidua berez hasten danean eta berarran zagozanean, alde batera itzi alda jokoan dagoana, buru alde batera eta bihotza bestera.
Bai, nik uste klabetako bat hori dala, ez? Azkenean Athleticen jokatzeak daukan gauza berezienetarikoa da, azkenean zuzela ira urtetzen zarenean ez dozula pentsatzen soilik titulu bat jokatzen zaudela, baizik eta zure betiko klubagaitik borrokatzen zaudela, zure herriagatik, zure familiagatik. Orduan presioa ere handiagoa da, baina alde gindu behar zarela bihotz alde hori alde batera ustea edo erabiltzea momentu txarrak pasatzen ari zarenean zelaian, hor bai atera behar dela bihotzean daukasuna, baina gero batez ere buruarekin jokatu.
Zelan gogoratzen dozu zeure erreginaren kopako finalak? Egia da, tamalez txarto bukatu zirala, baina partidua bera.
Bai, azkenean, lehenengo finala galdu gendun prorrogan, Espainolen kontra, eta bigarrena, Bartzelona oso-oso boteretsu baten kontra penaltietan, ez? Bueno, oso mingarriak izan ziren, azkenean final batera heltzen zarenean, naiz eta Barcelona aurrez aurre eduki eta jakin oso zaila izango dala, beti ilusioa daukazu titulua Bilbora ekartzeko, ez? Orduan azkenean egia da kopako finalean edo erreinaren kopako finalean esperientziak ez direla onak izan, baina beste alde batetik ligak irabazteko aukerak izan ditut eta izugarria da gero ez soilik titulua irabaztea, baizik eta nik esaten doa moduan zure jendearekin gero ospatxoka aukera izateko, ez da bardina zuk titulu bat irabaztea beste klub batekin Atletiken egitea baino. Ze hor ez da zure titulua baizik eta igartzen dozu dala danon titulua, ez? Orduan, nik uste motivazio izugarria eukiko dutela jokalariek eta jakingo dutela eta ikusiko dutela eta sentituko dutela milaka eta milaka saletu egongo garela haiei laguntzen gero titula ospatxoko aukera daukagun, ez?
Galdera bizkakatza, finala galtzeak aurretik egindako lana gitziesten dauala uste dozu? Hau da, azkenengo urteetan asko esaten da, bideaz be gozatu egin behar dela, ezta? Aurtengo errege kopan adibidez, Bartzelonaren eta Atletikoren aurkako kanporaketak, sekulako partiduak izan dira. Edo zelan behilana, bukatu behar da benetan historiara pasetako?
Bai, historiara pasatzeko, ez dakite onuraz edo tamales, baina holanda historia egin nahi badozu, azkenean badakizu, irabazi behar dozula. Nik uste gero denborarekin bai baloratzen dala bidea. Momentuan jokalariak ere lehenak dira, ez dutenak baloratzen ze bide egin duten. Denborarekin gero baloratzen duzu, baina egia da niri galdetzen badirazu nire ibilbidean ese momentu daukadan buruan azkenean dira tituluak irabazin ditudan uneak batez be eta hori San Mames beteta zure jendearekin gero parte katzeko aukera izan da, orduan nik uste titulua irabazita argi dago, hori, 40 urte beranduago, berriro ere historia egingo genukela.
Horregaitik, seburuan daukagun adibidea, esaterako Marcelinoren bigarren urtea da, ezta Atletikek, Barcelona eta Real Madrid kanporatu ebasan, baina gero, Valentziaren aurka galdu eban final aurrekoan, eta badirudi aurretik egindakoa, astu egindala.
Bai, nik uste meritua bardina izango dela, Azkenean, izugarrizko denboraldia dabiz egiten, eta gertatzen dala be izugarrizko meritua dauka, baina egia da izugarria izango litzatekela final hau irabazi eta titulua ospatxoko aukera izatea, baina pertsonalki niretzako horrek ez luke aldatuko taldeak duen meritua eta izugarria ari gara disfrutatzen. Esaten duguna, azkenean gaur egun umeek baineska mutil gazteek bizitzen ari direna horrek afizioa egiten du eta ikustea bere taldea daukagun filosofiarekin honenekin borrokatzen ari garela eta titulu bat irabazteko aukera izango dugula. Orduan nik uste aurten izugarrizko denboraldia bizitzen ari garela, ez soilik futbolaz disfrutatzen, baizik eta sozialki ere zer lortzen ari garen neska mutil gazteen artean.
Gazteak aitatu dozuz, iraia gazteek geroz eta garrantzi handiagoa, ez, daukie taldean. Horren adibide dira, besteak beste, Julen Agirrezabala, Aitor Paredes, Nico Williams, Sanzet, Unai Gómez. Argirago, amen, Lezaman egiten zabiltzen lana primerakoa dela, ez da, eta ikusten da, taldean.
Argi dago, Lezama ondo funtzionatzen ari dela, ze azkenean, igual jokalariak doaz erretiratzen, beste jokalari batzuk beste taldeak aukeratzen dituzte, eta alan be, ikusten dozu zelan jokalari gazteak gorantza doazen eta gainera epe ertain labur batean errendimendua ematen duten, ez? Orduan nik uste hori oso mensaje potentea dala gazteen txako. Azkenan ikusten dabe izugarrizko arrobia daukagula eta gainera titulu bat irabazteko ez direla beste talde batera joan beharra baizik eta Atletiken euren txikitako klubean kompetitibo eta tituluak irabazteko aukera ere izango dutela.
Zentzu horretan Baskonian zagoz, zelako hartu emona daukazue, bai Bilbao Atletik egaz edota bai eta lehenengo taldeagaz?
Bueno, beitu, kuriosa da, adibidez, Jauregizar aurre denboraldi hasieran printzipioz Baskoniako plantillan zegoen eta egia da aurre denboraldi oso ona egin zuela Bilbao Atletikekin, Bilbao Atletiken gelditu zen eta baitu orain non dagoen, ez? Orduan haiek ere ikusten dabe, naiz eta hirugarren taldean egon, edo bigarren taldean egon, aukera izango dutela, kopako final bat bizitzeko, ez? Orduan, hemen ikuste Atletiken dala klub bat non gazteek ikusten duten aukerak izango dituztela gorantza joateko eta egia da Baskoniatik normalean Bilbao Atletikera pasatzen zarela eta gero Bilbao Atletiketik lehenengo taldera, baina hori oso pausu laburrak dira, oso hurbil ikusten dute lehenengo taldea eta hori azken adibideak bai Unai Gomezekin eta bai Jauregizarrekin argi ikusi dira.
Galdutako finalak aitatu dugu iraia, edo zan be, lau liga irabazi zenduzan Atletik egaz. Zer sentitzen da Atletik egaz titulo bat irabaztean, zelan gogoratzen duzu? Eta ez dut galdetuko zein dan ilusio gehien egin dutzuna, baina zein daukazu horre buruan?
Lehenengoa eta azkena. Lehenengoa lehen esan bezala azkenean San Mamesen azkenengo partida jokatu gendun eta titulua San Mames zaharrean irabazi gendun ez dakito 35.000 pertsonen aurrean, ez? Orduan ez da titulua irabaztea, baizik eta aukera izatea titulua irabaztean zure saletuekin partekatzea, ez? Eta Sevillan hori gertatu daiteke, ez da mundu guztian egongo, baina badakigu pillo saletuan egongo direla eta gero finala irabazten badozu gero ospakizunak ere hemen eukiko dituzula. Eta azkena ere oso berezia izan zen, azkenean 9 urte egon ginelako tituluagaitik borrokatzen eta oso gorra da egunero entrenatu eta buruan eduki titulu hori eta ez irabazi birgarren gelditu bai kopan bai ligan eta 9 urtez horrekin borrokan eta hori buruan izan da, azkenean berriro ere lortzea Bartzelona oso potente batekin, ere hori ere izugarria izan zen. Eta zer dauka ezberdin, lehen esan bezala, azkenean nik uste beste talde batekin titula irabazten dozunean, oso pozik zaude azkenean titulu bat irabazi duzulako, baina gero beste parte hori, partekatxe hori, nik uste ez duzula hemen bezala disfrutatzen inon.
Partekatzea aitatu dozu, zeuen azkenengo ligan edota gizonezkoen taldeko 2015 Superkopan sekulako harrerak egin ziren Bilboko udaletxean. Edo zelan be, eta 85 azara, gabarra, imaginatzen dugu, ez dugu bizi, beste kontu bat izan behar dela, zentzu horretan gogotsu egongo zara, ez da?
Nik ez dute gabarra ikusi, hori 85 naselako, eta neskekase oraindik ez da atara, naiz eta ligak irabazi erabaki izan ez ataratzea eta orain aukera eta bebai oso gotxu, ez? Baina ia da ez dudala horretaz asko itxegin naiz, azkenan nik jokalari bezala bizi izan dut tituaila irabazten badugu zer gertatuko da, orduan nahiago dut horregaz ez itxegin eta bai zentratu gehiago hori finalean eta zelan hartu behar dugun finala eta gero barra atera behar bada, badaki gori enseguida prestatzen dala.
Bai. Eta zelan jarraituko duzu zapatunetako finala? Non ikusiko duzu?
Sevillan, bai, familiagaz, eta azkenean ostegunera aurreratu dugu Baskoniako partidua, Así que, bueno, ostirala larun bata eta igandea dekogu, ba, bueno, bai bidaia kotxez eta geroan finaleko egun osoa Sevillan disfrutatzeko. Eta gero espero, nekez, baina pozez gainezka bueltatzea Bilborantz.
Zintzotasunez, Athletic favorito da?
Nik uste baietz. Vale, favorito, baina eske betikoa, azkenean final batean favorito partidu batera, egia da aurreko finaletan nik uste, beste taldeak izan zirela favorito, baina eske egun batean edo zer gertatu daiteke, eta esan behar da ere Mallorca izugarrizko lana egiten ari dela, defentsiboki oso talde gogorra dala, eta haiek ere presio gabe joango direla nik uste finalera. Naiz eta favorito ez izan da ere, presioarekin jokatzen duzu finala, ze azkenean ez dugu inoiz ahaztu behar, final bat dela, eta naiz eta favorito edo ez izan, azkenean final batean zaudenean, horri hain hurbil ikusten duzu titulu hori, non presioa jokalari guztiek izango duten. Baina, nik uste favorito garela, ez Athletic izatea gaitik, baizik eta sekulako denboraldia egiten ari garelako, eta nik jokalari oso konbentzituta eta izugarri transmititzen ikusten ditualako zelabian, baina argi daukat oso final zaila izango dala, eta Mallorcak ere guztia utziko duela zelaian eta guztira agarratuko dala titulu hori irabazteko.
Gainera, partidu bakarrera dana gertatu alda, hori argi dago.
Bai, horregatik, azkenean, ez dakizu inoiz, zer nahiago duzu, final bat partidu batera edo joan ta itxuli, ez dakit, ez? Baina azkenean finala da, eta nik uste horre indarrak ere bardintzen direla. Zezuk esaten duz, Athletico jokalariak izugarri motibatuta joango direla, begira zelako jendetza, eta baina eta zer Mallorcakoak ez dira motibatuta joango. Azkenean nik uste entrenatzaile oso potenteak ere daudela ulkian, jokalariak zelaian maila handikoak direla, ez? Orduan azkenean Mallorca finalean badago ere meritu propioagatik da eta nik uste finala oso gorra izango dala.
Bukatzeko iraia pronostiko bategaz ausartzen zara?
Hombre, nik gitxienez nik nahi dudan pronostikoagaz. Izango do bita bateko Athleticen alde.
Bita bat, hor ondo, emozioagaz.
Bai, esan dakoa, ez. Azkenean oso arraro da final bat,
bai, lau eta gutxi, bai,
azkenean, esan dugun bezala, indarrak parekatzen dira partidu horietan, eta titulu bat hain hurbil dagoenean, azkenean, ez dozu alegin bat ere alde batera uzten.
Ba, edertu baten, Iraia Iturregi, eskerrik asko gu gazgotearen, eta sorte dikorena,
denboraldirako.
Agur.